alakamisi faifata mrupul ni vula na masa ruwa mrupul si ruwarivu miaraba tupkulasi tupkuvavin luaten ni vavwezo mara inaizao. Tini sinentam ni fitaraina na simfita kina naton ni pandaraan fasilamana ani amnioptal sa miafit Madagascar kantukna mitakonzuni zirona nomkumale. Apanjaka n'Université Mat Maritain Rwanda syndicat CSS mvula na avril wa zao tsekeny izy roa matsy nanda va fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny tolo-dalana momba fizakatena n'Université Ceinture Papenana ambony eto amintsika. Itombo ray faingo dimy degré sekosa maripany eto Madagasikara amin'ny taona telopolo sy roa arivo raha tsy misy mifepetra entitra isoroana izany hoy ny meteo malagasy. Ny any ivelany tsy manaiky ny andoavana ny vidiny entona fandrehatra na ny gaza amatsina ny Eropa amin'ny vola dolara na euro itsony ny filorosianina Vladimir Poutine ho tambony sazy ara-toekarena ataony ny tandrefana amin'izy ireo. Bruno Rakotomalala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana amin'ny micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Ny tontolon'ny sosialy no anomboantsika ny vaovao. Ny roso tamin'ny fitokonana faobena nomboko maly ny syndikan'ny mpiasa ny mpandrara ny fahasalamana ny fampitoana teny anoloana ny hôpitaly Ravoangenena Valina eny Ampefilo izy ireo ny lanja sorabavety ary nitarika izany ny filohan'ny syndika. Nisy akoatr'izay ro nampiato ny asany teny anivon'ny hôpitaly samihafa. Nambarany filohan'ny syndika mpiasa mpandrara ny fahasalamana Randriatsata Toussain fa manerana ny nosy ny hetsika taterahan'izy ireo. Ela ny afina ary tsy mba nisy ny aino tsy atramizay ny syndika ka nivoaka tamin'ny fahanginany. Efa orombe folo taona mahery no tsy nisy fijerena ny karaman'izy ireo. Tao anatin'ny roa taona kosa no namola volana ny lalàna manatsara ny karama sy ny tampo karaman'izy ireo ary efa enam-pelatana amin'ny ministera ny asa izany. Milazany tsy hampiato ny hetsipitakiana raha tsy mahazo valy mafapo ireto mpiasa ny mpandrarahan'ny fahasalamana ireto.
Fitakiana izay moa dia tsy inona fa teto amin'ny ministeran'ny fahasalamana tamin'ny folo sy roa arivo nisy fitokonana ny raisany teto. Ny aran'ny tokona daholo ny médecin, ny paramedy, ny personnel administratif. De rehefa nivaly nefa le fitakina izay personnel administratif tsy nahazo fa ny raha mandray ireo médecin sy paramedy nahazo. Nefa zay ato tokotena masanandro ato tsy afa-misaraka mihitsiny amiara-miasa foana. De ny andro foana zahay nandritra ny ampolotaona an'izay tsy nisy ministra ny fandimby teo mijery mombanay de androany zao zay no nanambatra hery zay raha Madagasikara. Tsy mandray asa zay manomboka androany mandra-pitanay mangirana amin'ny fotokonanay. Efa nisy ihany dinika fa tsy nahafa-po anay mihitsy atreto. Ohatra ny reny tsy lasaka ny tany amin'ny dimy niona tany fa tsy nisy fivoa fandrosony mihitsy le izy de nidina amin'ny tramin'izao fotokonana zao zay. Ny andre namanay ireny zany zavatra hitanay ato mitaky zareo mahazo foana fa zay no voasambanay mihitsy zao nitaky amin'ny anaranay manokana. Ny atao amin'ny ministeran'ny fahasalamana zany misy ECD karazany roa. Ndray ECD budget général avy any amin'ny finance ny volana karamana zero. Misy ndray ECD budget autonome zany hoe volany fahasalamana manokana no fanakaramana anazy. Ireny olona re zany retraite eo ampitoerana foana azy ireny tsy tafita mpiasa mpanjakana mihitsiny. Nefany recrutement amin'ny budget général isantaona misy foana. Ireny nefany tokony mba priorizena rehefa misy budget général tonga isantaona.
Izay ny eny anivon'ny hôpitaly fa ampangina tanteraka kosa ny anjery manontolo manerana ny nosy ka iroso amin'ny Université Maty mandritra ny roa andro ny syndikan'ny CSS ny iraika ambin'ny folo sy ny roa ambin'ny folo avrily ho avy izao. Etsika entin'ny syndika anoerana sy anehoana ny tsy fahafaliany manoloana ny fandava ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ilay tolo-dalàna momba ny fizakatena ny Université sy ny toeram-pampianarana ambony ary ny fobem-pikaroana nasionaly. Anara-maso akaiky ary ho entitra amin'ny fandraisana ho mpiasa mpanjakana raikitra ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra eny amin'ny Université ihany koa ny syndika. Isan'ny tinapako ireo mahaly nanitra amin'ny filankevi-pirenena nataony ny syndika teny amin'ny Université Antananarivo. Ampahany tamin'ny fehikevitra entin'ny sekretera jeneraly nasionaly Rasolo Mampiandry Gilbert.
Ny sesesy dia tsy misorona ary manambara horentany sy horendanitra fa raha ratsy ny fanendrena ireo olona isehitra eo amin'ny andrim-panjakana isatsokajiny dia tsy ho maripotitra velively ny fitondrana iray ho sahirana ny valalabemandry ary savoritaka ny sainy be sy ny maro. Mahameny raha sady manala baraka tanteraka ny zava-misy ankehitriny satria tsy ary misy teto an-tany firenena ny fahitana fanapahana nataon'ny ACC izay mifanipaka sady mifanohitra kanefa dia ao anatina fitondrana iray mijoro. Tsy anaiky ary tena tsy anaiky ny CSS vokatr'izay ary hijoro hatramin'ny farany raha tsy mivoaka ny lalàna mifeny fizakatenan'ny université ny centre de recherche ary ireo sekoly ambony maro samihafa araka ny article 95-14 ao amin'ny lalam-panorenana. Anatanteraka université maty mandritra ny roa andro ny université manerana an'i Madagasikara ny 1 sy ny 20 avril 2022 ho avy izao. Mitaky ny fampiarana tsaka sy andavany ny tanitan-dalàna sy mangarahara ny fitondrana tsara tantana eo amin'ny sehatra rehetra ny sisisy. Atsaharo ny kinamanamana sy ny tsy maty manota ny didiny besandry sy ny fanjakan'ny baroto Madagasikara. Andraiky sy ny fitsapandrakana ny misoroka mialoha no mety fisonotry ny vidim-piainana ary ny entika fahanareo tsara rehetra eto amin'ny tany sy ny firenenena.
Izay ny tontolo ny fampianarana ambony efa niakatra hatrany amin'ny 520 isanjato kosa ny vidin'ny menaka amin'ny Tomasina ny tondra ny heviny momba izay ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka fanadiadina Prudhomme Marakotson.
Nampiakapeo ny solombavam-bahoakan'i Madagasikara Roland Ratsiraka voafidy tety Tomasina nambarana ity solombavam-bahoaka ity fa sinemany zava-misy eto amintsika fa ankoatr'izay nasoloana matetika aza ny ministra tsy ampiova ninininina.
Io a tombana sinema itombana ataon'zareo io sinema fatatsika fa miakatra foana vidim-piainana, miakatra foana vidim-piainana ka maninona tsy asoriny ny ministre ny commerce raha ohatra zany resaka tombana na nome baiko filoam-pirenena tamin'ny 10 Aogosta hoe ampidino ny vidiny entana kanefa tsy tafidiny fa miakatra roa eniny ny entana sasany fa na asorina impiry ny ministra tsy ampiova raha satria le toesaigna mitantana de mitovy foana na ministra soloagna injato tsy ampiovininina eo.
Misy ny vahaolana manoloana ny fiakarana vidin'entana eny an-tsena amin'izao fotoana izao fanampanazavana.
Tsy asan'ny fanjakagna magnafatra vary ary efa nyteneniko tamin'ny antenimieram-pirenena hoe aza diso asana rehefa tsy asan'ny fanjakagna manafatra vary, tsy afaka tsy asan'ny fanjakagna mizara vary. Asan'ny fanjakagna mampiroborobo ny orinasa rehetra le mpagnafatra vary regny mba henony hoe inona ny tokony atao, mba henony ihany koa ny tansa de mba ameny masomboly amin'ny karakaraigna ny lalagna amin'izay tany mamokatra vary de karakaraigna ny fampitaovagna, karakaraigna ny barage mba hahafahan'olona mahazo rano de mamokatra vary tsara. Zany ny vaaolagna.
De izay ny voazona ampitaina avy ety Tomasina Prudhomme Marakotson Radio Katolika Masôva ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Izay ny tany Tomasina fa ny fanomezan-danja ny otrikarena hanana amin'ny Madagasikara kosa no vahaolana voalohany indrindra iadiana amin'ny fitanga amin'ny vidim-piainana eto amintsika misy ankehitriny ho ny mpandinika amin'ny fiarahamonina sy ny fiainam-pirenena Moady Sakra. Tsy ilaina ny makatahaka ny modelina fampandrosoana avy any ivelany fa miainga amin'ny zava-misy eto amintsika no amolavolana ny paikady ara-tsosialy sy ny toekarena. Ny mpitondra mifandimby ihany koa dia tokony ampiatra ny fano izana ny asa-panjakana izay tsara nataony teo aloha de toizana fa tsy menatra ny anoy izany. Raha ny momba ny fitanga amin'ny vidim-bary de tsy vaaolana ny fanafarana vary betsaka avy any ivelany. Tozoary ny vaaolana aroso ny mpandinika fiarahamonina sy ny fiainam-pirenena Mohamady Sakra momba izay vary izay.
Resaka sakafo matetiky tsika fa manao sosokevitra hoe bon ampitomboina tanimbary volena dia inona problemo ny sakana tsy hahafahan'ny fanjakana manafatra kibota ataony tantsaha sady mampiasa anao no manefa tsy kelikely n'le kibota mba bebe amin'izay le toerana voavolin'ny gasy fa tsy raha mangady io ro mbo ataotsika tsy mifanaraka amin'le taux d'accroissement tsika ny 300 isan-taona ka zany raha ovelomina amin'ny angady tsy mipossible tsony dia indrindraindrindra ny resaka barazy. Nanao an'izany mpitondra teo aloha ka le mpitondra manaraka tokony nanohy an'izay fa raha avela zay ka ividy amin'ny raha hafa tsika zao efa nisy koropaka loatra lasa ny vidy vary avy any ivelany nefa ny raha valeran'ny vary igny mety ho nahazo tsika kibota firy sady mampiasa le olo no mandoa azy amin'ny alalany vokatra zay azony avy eo mba bebe ny surface cultive mba bebe kokoa ny produit azo donc fa moramora kokoa ny fanaovana an'izay.
Raha ny momba ny savony ray de ny fampiakarana ny hetra alaina amin'ireo akora fanamboarana izany no isany nampitangana azy. Maro ihany koa ireo orinasa mpanao savony kiatona tokony hotohana amin'ny fanjakana hamelona azy reny ray hoy Andriamatoa Mohamady Sakra.
tavony lafo hoe io ange ny loi de finance tamin'ity hoe efa nametraka an'izay mihitsy adivarotra be mihitsy tao amin'ny assemblée tamin'izay hoe manao akory ma ty mikasika ny accessoiren'ny savony ity redevance ny safa sy ny namany ampiakarina efa sure certain tsy ary tsisy tsy nahalala an'izay député fa ho hiakatra vidiny savony io zao ary nampiarina le lany tamin'ny loi de finance ny hetra sy ny resaka mikasika n'igny savony zao ary savony niakatra mihenany le orinasa fanaovana savony orika za madagasikara tsy tokony hijaly savony tamajenga zany misy any sib zao efa tsy manao savony fa lasa mikarakara zava-boary nisy fanaovana savony mamiko tao majenga misy savony ery nisy efatra mihitsy tao majenga maty aby regny ka regny zany mba tokony jerena hoe inona moa nahatonga an'izay a de inona ameliorentsika andreo le orinasa reo ireo borobondray
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika ho tratran'i Madagasikara ny fiakaran'ny maripana amin'ny fetra iray faingo dimy degré se raha hoanina amin'ny tany aloha amin'ny taona 2020 raha toa ka tsy misy ny ezaka matotra sy mirindra atao maneran-tany sy eto amintsika isoroana izany. Hitantaratra ny vokatr'izay fiakaran'ny maripana tsikelikely izay amin'ny alalan'ny fikorotana ny toetry ny andro eto amintsika. Nivoitra ireo omaly nandritra amin'ny fanamariana ny andro eran-tany ho an'ny famantarana ny toetry ny andro no tanterahana teny amin'ny hôtel Carlton Nanosy nanolorana ihany koa ny tranokala vaovao mirakitra ny vaovao tsara ho fantatra momba ny toetr'andro ho an'ny meteo Madagasikara. Tranokala ahitana vaovao maro lafy miova ara-potoana mamaly ny filany ny mpampiasa azy. Natolotra tamin'ny mpomba ofisialy ihany koa ny rafipaiko ho an'ny finday na ny application mobile meteo Madagasikara izay ahafahany rehetra mampiasa azy mahazo ny vaovao momba ny toetry ny andro asiany tsara ho fantatra manodidina izany. Manazava ny momba ny fiovan'ny toetr'andro eto amintsika ary ny talie jeneraly meteo Madagasikara Raoul Jao ny rovololony.
Manerana Madagasikara aloha dia miakatra ny hafanana dia na rehefa jerena amintsika ny faritra resaka entana izay avokoa. Ny resaka rotsakorana koa dia iny no somary tsy mitovy ny fivoarana isaky ny vanitaona zany. Ohatra zao a hita fa rehefa vanitaona ririna maintany de hita fa vao maika ary maina de rehefa fahavaratra koa ny ankabiazan'ny faritra koa dia hita fa mihanina ny orana. Misy kosa nefany a de somary miakatra ny orana. Zay zany ankapobeany a raha jerena fivoaran'ny toetr'andro eto Madagasikara ary be diaibe no mbola manontany tena foana hoe tena miova tokoa ve ny toetr'andro eto amintsika de tena miova tokoa ny toetr'andro eto amintsika. Tsy tato anatin'ny folo taona zay ihany a fa rehefa jerevana tao anatin'ny telopolo taona tao anatin'ny dimampolo taona.
Ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fambolekazo no fombo iray hanalefahana ny fiatraika amin'ny fiovan'ny toetr'andro hoy Andriamatora Kotomavo Joandrianina lehibe any sampanarahy fikaroana ao amin'ny meteo Madagasikara.
Tena azotsika atao amin'ny fampianana izy io a dia ny fambolena hazo. Fambolena hazo a satria ny hazo ihany a no afaka misontona ny entina mangejana fanahyny tany a zay efa eny anabakabaka iny satria ny entina mangejana fanahyny tany eny anabakabaka aman-jato taona ny voalevona na hoe foana de zay entina mangejana fanahyny tany efa nataotsika fandotoana ny tontolo iainana efa nataotsika tao anatin'ny telopolo taona farany dimampolo taona farany a dia tsy ho afaka mihitsy a raha tsy asorontsika atao zany hoe ny azotsika atao zany analefahana ny mety fiakaran'ny hafanahyny tany satria ny fiovan'ny toetr'andro efa misy a ary ny tsy maintsy mbola hisy hatramin'ny taona ho avy fa ny azotsika atao de hoe manalefaka azy ka anjarantsika le andraikitra lehibe ny ananantsika satria eto amin'ny Madagasikara mbola afaka manana an'izanytsika hoe ireo fambolena ala zay zavatra ribidy tokana aloha atreto afaka mitroka nyireny eto mangejana fanahyny tany ireny zay mijanona amanjaro taona any ao anabakafaka.
Fa tsy azo hidivirana kosa ankehitriny ny fampiasana ny haitao arakajy mirindra eo amin'ny sehatry ny famokarana eny ambany vohitra. Misy ankehitriny mitetika asa vaovao toana ho an'ny fanavoazana asiany fampiasana ny haitao arakajy mirindra eo amin'ny rafitry ny famokarana sakafo eto Madagasikara. Tetika asa anohanana ny ezaka efa ataon'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny fampandrosoana sy ny toana ho an'ny tantsaha amin'ny alalan'ny fampiasana ny haitao sy ny teknôlôjia. Fiaraha-miasa ny sampanarahan'ny firenena fampikambana momba ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO sy ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana hanovana sy hanatsarana ny seham-pambolena eto amintsika. Manazava ny tanjona kendrena amin'ny tetika sary Andriamatoa Tahina Rambolarimanana talehan'ny sampana momba ny rafitra misahana ny fampahalalam-baovao sy ny haitao arakajy mirindra ao amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana.
Famokarana an'ireo atao hoe application maro isan-karazany ahafahana manampy sy manao fanampiana digital, conseil digital ho an'ireo tantsaha. Mety amin'izao mety mbola sarosarotra ny mahazo an'izany a, fa rehefa mibrosy le projet a le tetikasa dia fantatsika fa misy application ohatra zao indray zany a navoaka ministère. Mety hoe application ohatra hoe izay a ahafahan'ny mpisehatra sy ireny mpamatsy inona moa zany leny karazana multi service any ambanivohitra eny mety ahafahany mitsofoka amin'ny internet de mizara fisy teknika ahoana fiompiana koa ahoana fiompiana ombra fiompiana vary raha misy aretina taxone de ohatrany ahoana. Zany hoe tena application zany a manampy, tena manampy zany a andeha tontolo ambanivohitra. Mariana fa tsy de nisy an'izay teo aloha any raha mitady inona moa sy teo toromarika ohatra mifomba fiompiana koa soa mbola sarotra ho an'ny tantsaha nazo an'izay a. Fa amin'ny alalan'izao tetikasa io zany manamora an'izay fahazahoan'ny tantsaha sy famaliana ny olana sy ny fanontaniana maro isan-karazany a amin'ny tantsaha any fotony.
Miisa roa ireo kandida hifaninana eo amin'ny toeran'ny filohan'ny oniversite an'Antananarivo mbola nirotsa kofidiana ny filoham-perinasa. Profesora Ravelomanana Mamiraolona avy eo anivon'ny lalam-piofahana teokarenina sy ny fitantanana ary ny fandiniana ny fiarahamonina. Hifaninana aminy kosa ny kandida profesora Randrenasolo Rivoarson avy amin'ny faculté en science. Nampafantarina ny komite mpikarakara ny fifidianana omaly ny ofizotra ny fifidianana. Ny sokatra omaly tamin'ny valora maraina hatramin'ny enina avrily amin'ny efatra folakandro ny fampielezan-kevitra. Hiara-dalana amin'ny fifidianana amin'ny fito avrily zao moa ny fanovana ireo mpitantana samihafa eny amin'ny oniversite an'Antananarivo. Na dia nilaza aza ny pata fa tsy mitovy ny lanja mifidy eo amin'ny mpampianatra sy ny mpiasa mpandraraha, dia nilaza ny filohan'ny voamera mpikarakara ny fifidianana profesora Andriamitatsoa Paul Auguste fa nilalana ihany no ampiarin'izy ireo.
Comité électoral de miapitrike ny article sy ny décret zay navoaka ny ministère fa tsy manana zo zay a anovany de ny poids zany a ny pourcentage de voix ho an'ny enseignant chercheur de 90% ary ny ho an'ny PAT de 10% dia raha ny personnel enseignant zany a de 839 ny votant inscrit. De parmi andreo a jerevana hoe iza ny votant candidat 1 iza ny votant candidat 2 de apliquena le fois 090 de ny personnel administratif et technique 1183 iza ny fidiny ny candidat 1 sy candidat 2 de atao le fois 0,10 de atao ny sigma andreo a de zay mahazo ny maximum no lany président ny université an'Antananarivo.
Izay ny eny amin'ny oniversite an'Antananarivo fa antilo Madagasikara 5-6 taona avonina mandrakariva ny songadiny zany omaly ho fanamariana izay fa 5-6 taona izay. Maro lafy ireo hetsika nanamariana izany saika manerana ny nosy. Niavaka ny fankalazana ho any teto Antananarivo natomboka tamin'ny sorona masina teny amin'ny fohibeny antily nisorana an'Andriamanitra sy nanolorana azy ny fiainam-pikambanana ny songadina ihany koa ny fahatsirovana ireo zoky ray aman-dreny nampita fanilo ary efa ny aloha lalana. Efa mahazatra moa ny afindasy sy ny asa soa fanaon'ireo antily. Nanambara ny filoiombona ny antily Jonara Erika fa fanomboana ihany ny omaly.
Ny antilyny Madagasikara zany nentanina hatramin'izao aloha ho an'ny fihetsika fanampiana ny namana, zany hoe ampisehonina amin'ny vahoaka sy ny tontolo ny tanora koa hoe ny skotisma dia ififanampiana lehibe miaro ny kely, ny kely manaja ny lehibe, io zany ny fanampiana. De teto moa zany mbola misy ny COVID hatramin'izao a de manentana mampiseho amin'ny vahoaka hoe na misy ary ny COVID a aoka atsika tsy ravoravo tanana amin'ny fiainana fa mbola hisingiponitra foana amin'izay fanaovana ny miasa maolombelona eto amin'izao tontolo izao zay. Zay moa fanentanana angezabe anakiray. De ny faharoa angezabe koa de hoe afasivy amin'ny sivifolo zato taona zao de fomanana sahady amin'ny fahazato taona. Somary taratara kely ihany zay mihoatra ny sasany. Fa zay tsy kivy fa mivoatra anatin'izany. Raha ny isanay zany amin'izao fotoana zao a de eo amin'ny 26,000 eo a. Fa nefa raha atao zany totala miaraka amin'ny ray aman-dreny sy ny zay rehetra ivelany skotisma de eo amin'ny 40,000 latsaka kely zay.
Ny tontolo ny fitaterana toerana telo ny tena nampitaraina ireo mpampiasa ny lalam-pirenena fahenina nidina ifotony ny jery ny fahasimbana ny ministry ny asa vaventy atrefindrazana jery isan'ireny ny teo amin'ny PK 34+500 ao manerinerina izay nampitohana ireo fiara vaventy nandritra ny andro maromaro tsy maintsy averina ao anatin'ny efatrandro ny fifamovoizana hoy Andriamatoa ministra. Misy ny asa maika tsy maintsy hotanterahana kanefa misy ihany koa ny tetika asa lehibe hiaraha ny fitondram-panjakana amin'ny mpamatsy vola izay iainga eo ambanja hatrany Ambondromamy. Isy tsy oela ny fitsiriana ara-teknika atao amin'izany hoy ny ministry ny asa vaventy hatrefindrazana jiry.
Tafiditra ao anatin'ny programa n'asa lehibe izay ataontsika atao fitondram-panjakana miaraka amin'ny banky iraisam-pirenena izay eritreretina nomboka any amin'ny voalohan'ny volana jiona amin'ity taona tia. Ireo asa lehibe ho fanarenana ny ampahany betsaka amin'ny lalam-pirenena fahaenina. Fa ny zavatra apetraka kosa dia ao anatin'ny telo na efatrandro dia tsy maintsy miverina amin'nyloana ny fivezivezena sy mifamoivezana amin'ity lalam-pirenena fahaenina tia, ary hiasandro manala ny entreprise anisan'ny asa vonjomaika daholo izay rehetrarehetra iarahantsika manomboka amin'ny herinandro ambony io miaraka amin'ny governora ny fampiasana an'ireo fitaovana izay nomeny fitondram-panjakana ireo ka ministeran'ny asa vaventy no anampy amin'ny resaka soloka ny fampandehanana an'ireo fitaovana ireo ahafahantsika manarina tsikelikely sy mampiverina tsikelikely ny fivezivezena sy mifamoivoizana amin'ny ampandalana amin'itya lalam-pirenena fahaenina ty. Izay rehetrarehetra zay no natao zany de mba hahafahantsika miandry an'izay programa n'asa lehibe voaresako teo zay mba tsy sanatrin'izany isy fahatapahana andray mandeha ny lalam-pirenena fahenina eo anelanelan'izay fotoana anomanantsika ny rehetrarehetra zay manomboka amin'ity herinandro ity ny teknisianna ministera ny asa vaventy de idina ty fotony anao ny fanadiadiana raha teknika ijery an'ireo teboka rehetrarehetra zay ho asiam-panamboarana amin'ity lalam-pirenena tya.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nasio tao Vatican omaly ny sary famantarana na ny logo ho an'ny fitsidihana ataon'ny Papa François any Soudan Tsimo ny 5 hatramin'ny 7 Jolay ho avy izao. Mampiseho ny mahazava-dehibe ny fiombonam-pinoana ataon'ny Papa ity sary famantarana ity. Ahitana sarim-boromailala mitondra sapany oliva, ny saritany manodidina ny Soudan Tsimo miaraka amin'ny sainam-pirenena, ny sary ny hazo fijaliana ary ny tanana roa mifandray izany sary famantarana izany. Misy dikany avokoa ireo sary famantarana ireo. Maneho ny fanoliana mafy hisiny ny fandriampahalemana any amin'ity firenena ity ny sarim-boromailala mitondra sapany oliva. Maneho ny fampivanana ireo foko mandrafitra ho iray ny firenena ny tanana roa mifandray. Ny sary ny hazo fijaliana kosa milaza ny fandovany ity firenena ity ny maha kristianina azy sy ny tantara maneho ny fijaliana. Naniry amangy any Soudan Atsimo i Papa François ny taona 1948 nandritra ny fandraisany tao Vatican ny arsiveka anglikana any Canterbury Justin Welby niaraka tamin'ireo mpitantana atoko politika any Soudan Atsimo. Ny ady any Ukraine nanao fanambarana ny filoharusianina Vladimir Putin omaly fa tsy manankitsony ny andoavana ny vidin'ny entana fandrehitra na ny gazy hamatsiana any Eropa amin'ny vola dolara na euro izy ireo. Amin'ny volanay rubla no andoavana izany ho izy manomboka izao. Ny tsikera voalohany izany fanambarana izany moa i Allemagne midika ho fatapahan'ny fifanarahan'izany fanambarana izany araka ny nambaran'ny mpitondra Allemand.